bostak eta amabost minutu dira, eta Txiribogan ez dugu sekreturik, orduan nik sekretu bat kontatuko dizuet. Gure urrengo gonbidatuari ia-ia ahaztu egintzaio, hemen gurekin, elkarrezketa bat zuela okrezpanago mugikorraren alarmari esker, konturatu da, ba, ona, Txiribogara etorri behartzuela, eta eskerrak konturatu den. Bueno, aurkeztu egingo dizuet, hasteko esango dut, Italian eta Txinan munduko dominak lortu ditu, eta Alemanian eta Suitzan Europakoak. Hondarribiarra da, 27 urte ditu, eta duela 8 urte lortu zuen bere lehen nazioarteko domina. Eta zein kiroletan? Ba, trialean. Txirrindularitza eta oztopoak nahasten dituen kirolean. Guk ez dugu oso ongi ezagutzen, baina ziur, berak, hobe azalduko digula. Jon Areitio, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beraz, iaia, elkarrezketarik gabe gelditu gara.
Ba, bai, hemen poliklinikan errehabilitazioan eukan, eta Hondarribira bueltatu naiz, eta baserriko lanetan enbilela, derrepente mugikorran alarma, eta ze kristoak handik guain arrazatian, eta korrik abarriz deonea, baina, bueno, gustora, gustora.
Ez da sorpresa txarri izan hortaz.
Ez.
Desa gara.
Pozten gara. Aipatu dugu triala, nagian zuk azaldu dezakezu beto, zer da triala?
Bueno, triala txirrindularitzako beste modalitate bat da, uziren barruan sartuta dagoena, esan dezakegu ba gutxien ezagutzen dena, edo mediatikoki ba asko islada handirik ez duen kirola dela, eta bueno, gure helburuak ba aurrez osaturiko zirkuito batean gainean ibiltzea da, alik eta akats gutxien egin, alik eta gutxienetan hanka lurrean jarri, eta markatutako zirkuit hori ba denbora mugatu batean egitea da gure helburua.
Eta zein bizikleta mota edo erabiltzen duzu? Akaso kalean ikusten ditugun horiekin alderatuta, pentsatut xistorik edo saskitxorik ez dira eramango. Zein dira desberdintasun nagusiak?
Guztiz desberdina dira, ez? Guk bilatzen duguna alde batita arintasuna, bestetik zurruntasuna, biziketa gero eta zurrunago izan, ba, bueno, guk egiten dugun indarra, ba, hobeto transmitu egiten da bizikletara eta gure gorputzarekin bat. Eta gero, ba, bueno, ez du aulkirik, ez du eserlekurik, barkatu, ez dauzka kamiorik, frenoak ere bereziak dira, eta hori, gehien bat pixua, kamioak, silina eta bolaztak.
Eta nondik sortu zitzaizun zuri trialarekiko zaletasun hori?
Bueno, aita beti, ni baserrian jaiotakoa naiz, eta bueno, aita beti bilizan da trialeko motorrean, ez? Eta bueno, berak, aste burutan trialeko motorrea, motorra hartzen zuen hobi moduan, eta nik pentsatzen dudanez, berari jarraitzeko asmo horrekin, berak motorrean egiten zuena, imitatzen saiatzen itzen ere txirrindarekin, eta bueno, hortxe hasi izan nere hobia hau, ez? Ondoren lasterketa batera animatu nintzen eta bueno, momentu hartatik ona gelditu gabe.
Trialean gaizki ulertu ez badugu beintzat modalitate desberdinak badaude. Zeintzuk dira desberdintasunak bat atrastean artean eta zein egiten dezuzuk?
Bueno, trialean berezi ditzazkegu bi gurpil mota, ez? 20 betekoa edo 20 pulgadas gazteleraz eta 26 betekoa. Orduan, Espainia mailan bi modalitate horiek elkarrekin lehiatzen gara kompetizioetan, ez? Baina mundu mailan, ez? Orduan, naiz eta eremu berdinan praktikan jarri eta kompetizioa leku berdinan egin, bukaeran, bi sailkapen nagusi egiten dira alde batetik 20 betekoa, eta bestetik 26 betekoa. Nik 20koan konpetitzen dut, kulturalki Espainia mailan, 20 beteko bizikleta errotuagoa dago beste herrialdetan baino, eta nik beti izan dut 20koak kutxuna, 2010ean okerrezpan imanago, munduko txapelketan juniorra nintzela 26 betekoetan ere parte hartu nuen, baina normalki 20koan defenditzen nahi zuen gien.
Hasieran komentatu dugu Europako eta munduko txapelketan ibili zarela. Lehen aldiz bertara joan zirenean nolako edo bitako batera edo nazioartean lehen aldiz konpetitu zenunean nolako izan zen esperientzia?
Lehen aldiz nazioartean konpetitu nuen 2004 urtean, al Benjamin mailan nengoela, ba, bueno, Espainiako txapelketa irabazi nuen, eta munduko txapelketara joateko, ba, gonbitea egin zidaten, ez? Eta gogoan dut, ba, bueno, ni oso etxekoa naiz, eta nuen baserritik aldegin nahi, ba, kompetitera, ez? Eta bueno, gogoan dut, aitonak belarri ondoko bat eman ziala, desan zera, mutiko seizazu, eta kompetitu, eta 2004 urtean izan zen. Bueno, hasiera hortan igual ez tezu orain dezun kostentzia hori, ez? Zue azkenean jobia da, zuk asko disfrutatzen duzu biziketa gainean, eta urte horietan, ba, bueno, ez diozu horrenbeste garrantzirik ematen. Mm-hmm. Bai, 2010 urtetik, ba, 16-17 urterekin ja erdi profesionalizatu, edo gogo gehiago jartzen dizkiozula, ba, orduan konturatzen zera, ez? Nazioarteko kompetizio batek zer garrantzia duten zuretzat, ez? Eta orduan, bai, gaur egun ere momentuak badira, ba, bueno, kompetitzen zaudela, mundu mailako beste raiderrekin, telebista bertan dagola, ez? Uh-huh. Gaur egun, ba, bueno, olako momentu batean zure burua, ba, profesional gisatzat hartzen duzu.
Uh-huh. Esan duzu, 2010 aurrera erdi profesionaltzat hartzen zenula zure burua, 2012 lortu zenun Europako domina, 2016 munduko hirugarren gelditu zinen. Pixka bat, evoluzio horretan nola ikusi duzu zure burua urteetan zehar ja behin esan zenula, hau ja ez da hobi hutsa, baizik eta bitu, hau benetan gustatzen zait eta gehiago eman nahi dut honetan.
Bai, inflexio puntua nik hortxe jartzen dut, ez? 2010 urtean, juniorretan munduko txapelketa ere bazinun, bai 20 atzbetekoetan eta bai 26koetan, eta bueno, hortan ikusten duzu, ba, bueno, normal entrenatuta, ba, aurrenekoen artean egoteko gai zarela, eta bueno, orduan momentu hortatik aurrera, ba, bueno, ikasketaz aparte, edo gaur egun lanaz aparte, ba, seriotzat hartzen duzu zure lana, zure planifikazioa, zure urteko kompetizioen jarraipena, eta beste edozein kirolarik bezala, ba, zure burua edo zure bizitza zuzentzen duzu zure helburu horietara, ez? Uh-huh. Azkenean, ba, bueno, txapelketa dira helburua, txapelketan da nik gehien gozatzen duen momentua, eta horretarako prestatzen gara.
Uh-huh. Aipatu duzu jo, nazioartera jauzia Benjamin mailan egintzen duela, zenbat urterekin da hori?
8 urterekin.
8 urterekin ez zenuela baserritik atera nahi. Eta lehenengo bidaia horiek nolakoak ziren? Gurasoekin joaten zinen, talde batekin, entrenatzailearekin?
Beti gurasoekin.
Gurasoekin.
Bai, eta gaur egun ere gehiengoetan munduko txapelketa edo Europako txapelketa kenduta, ba, bueno, hor Espainiako selekzio nazionalarekin egiten dugula bidaia, beste guztiak, ba, gurasoekin ezpada, familiako norbaitekin, neskarekin, osabekin, beti familian egin izan ditugu bidaiak, ez? Eta hasiera hortan, ba, bueno, zer esan, ez? Gurasoen laguntzarik gabe, ba, bueno, enitzateke momentu untan hemen egongo, eta garaiaietan, ba, niko handut, ba, eskola bukatzen genuen momentuan, ekainan, ba, bueno, kotxea eta karabana hartu, eta, ba, bueno, kompetizio batetik bestera, ez? Askotan, ba, aste buru bertan joan da etorria, beste batzuetan, ba, 3 aste zegoten ginen kanpoan, eta bueno, garaiaiek ala gogoratzen ditut eta onenak edo politenak gaiek izan dira niretzako.
Hasiera batean zure kabuz entrenatzen zenuen edo eta beti izan duzu entrenatzaileren bat, talderen bat?
Ez, beti entrenatu izan dut bueno, bakardadean, ez, aitarekin. Nik esango nuke, ba, bina, pixka eta autodidaktak izan garela bai aita eta bai ni, ba, bueno, hemen inguruan, ba, trialeko afizioa bazegoen, kompetizioak bazeuden, baina ez daude, ba, gaur egun beste nazioarteko edo zein lekutan, ba, dauden eskola edo bueno, maixurik izateko aukera hori, ez? Eta biak, ba, bueno, eguneroko lan horretan ordu asko sartu, Hondarribiko espigoian, ba, atera dugu lan aurrera.
Pentsatu dut ez dela erraza izango, baserriko lana eta, ba, horrelako lana eskatzen duen kirol batean parte hartzea, ez dakit, lasto farduen gainean, belarmeten gainean ere entrenatzen bukatzen zenuen, edo nola zen afera?
Ez, bueno, beti desberdindu izan ditut biak ondo, eta bueno, kasu hauetan, ba, bueno, denbora urrea denez, ba, entrenatu behar dugunean, ba, bueno, ordu bete edo bi ordu ditugunean, kalitatezko entrenamendu bat egin, eta baserrian berdin, ez? Bi ordu edo hiru ordu ditugunean, ba, baserriko lanak egiteko, ba, denbora hori ongi xautu, eta planifikazio batekin, ba, bereizi eta biak aurrera eraman.
Uhum, eta horiek aurrera eraman ondotik, txapelketak iristen dira, txirrindaren gainean zauden momentu horietan, zer pentsatzen duzu? Oreka garrantzitsua da, ba, gorputzari dagokionez, pentsatzen dut, pentsamenduan ere, oreka aski garrantzitsua izango dela edo?
Bai, ba, bueno, orain dela hiru urte egin izan bazenidan galdera hau esango nizuke, ba, gauza askotan pentsatzen nuela, ez? Baina, bueno, hiru urtetik ona, kirolean bai alderdi fisikoa edo teknikoa lantzen dugun bezala, ba, alderdi psikologikoa lantzen ere hasi nintzen, kirol psikologo batekin, eta bueno, gaur egun ikaste prozesu horretan, badakigu momentu bakoitzean zer pentsatu edo geure burua nora eraman nahi dugun, ez? Askotan ezinezkoa da gure pentsamenduak beste leku batera jotea, baino are eta garrantzitsua da berriz ere burua guk nahi dugun lekura bueltatzea, ez? Eta bueno, kirol psikologo batekin, bueno, hori lantzen da, eta azken finean, nire lanaren emaitza, horre isladatzen da.
Orain lesionatuta zaude, Jon, ez da?
Bai.
Edo sendatu zara, zer modu zaude?
Bueno, bidean nabil. konfinamendua hasi zanean, Espainiako gobernutik eskutitzat bihali ziguten, goi mailako kilolariak entrenatzeko momentuan eroriko izan ezkero, ez zigutela inon ere hartatuko, eta badezpada, hilabete horretan kontu izateko, ez? Eta nik hilabete horretan enuen bizikletarik ikutu, eta hilabetera, beste gutun bat bihali ziguten, esanez, aukera genuela entrenatzeko, zehose pasatu ezkero hartatu gozigutela, eta egun horretan bertan, hilabete ondoren, biziketa hartu eta lehenengo egunean, eroriko izan nuen, belauneko alboko lotailua, meniskoa eta gurutzatua puskatu nituen, eta orain dela, bost aste izango dira, ebakuntza egin ziatela, dena oso ongi junda, mekaniko ona izan dut belaunean, eta ortengo denboraldiari begira, COVID-aren asuntonekin, konpetizio asko bertan beta geratu dira, eta helburu nagusia baintxe, errekuperazioan zentratzea.
Beraz, esan duzu, errekuperazio prozesu hortan zaude, baina sendatzean, edo eta berriz ere txapelketak itzultzean, zeintzuk dira zure helburuak?
Bueno, elburua beti guk kutxunena munduko txapelketa, ez? Beste txirrindularitzako zein modalitatean bezala, maillot arcoiris hori guretzako oso berezia da, eta nik normalki urte osoko lana bertan zentratzen dut, ez? Naiz eta denboraldian beste munduko kopak edo nazioarteko txapelketak izan, elburu nagusian niretzako beti munduko izaten da, ez? Momentu honetan denan gazkora dago, bost munduko kopetatik denak bertan bera galditu dira, ez dakago munduko txapelketarik, ez Europakorik, en Espainiako txapelketa kaso azaroan, orduan, orain hemendik urte bukarrara behintzat, belauna ongi sendatu, belaunari mimoak egin, eta urtarrilatik aurrera, ikusiko dugu egutegia nola izango dan, eta horri aurregin.
Gure partez ere hori goxo sendatu, iasker, Euskadi Irratiko Txiribugara etortzaren, eta ea munduko txapelketan ikusten zaitugun. Zorte hon, Jon.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Ongi izan.